Veselības aprūpes nozarē šobrīd gan daudz dažādu aktualitāšu. Kritiskais onkoloģijas centra stāvoklis Austrumu slimnīcā par to neapmierinātību aug gan darbinieku, gan arī pacientu vidū. Nesaskaņas starp Austrumu slimnīcas darbiniekiem un slimnīcas padomi, tās samilzušas arī pēc slimnīcas priekšsēdētāja atkāpšanās no amata, arī daudz citi sāpīgi jautājumi.
Un par to visu šajā brīdī sarunāsimies ar par nozari atbildīgo veselības ministru Hosam Abumēri no Jaunās vienotības. Labrīt!
Labrīt!
Nu, sāksim ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu. Tā palikusi bez priekšsēdētāja, padomi pārmeta bezdarbību un nespēja piesaistīt naudu. Kur šeit bija ministrija, valsts sekretārs? Kādēļ ministrija laicīgi neiejaucās un pieļauj to, ka tagad jau ir par vēlu un principā skaidri pateikts, ka naudas onkoloģijas centra remontam šogad nebūs?
Es domāju, ka ministrija visu laiku sako līdzi visi Eiropas struktūra fondas finansējums. Un Eiropas struktūra fondas finansējums ir ļoti ierobežoti gan summa, gan arī laiku ziņā. Un tāpēc vienmēr visas ministrijas strādā ar to, lai vienmēr iepirkumi notik laicīgi, lai projekti realizēt arī laicīgi.
Bet šeit ir nokavēts.
Un šo, jā, diemžēl pagājušā gada mēs redzējām, ka gada beigas slimnīcas veikto iepirkums par Latvijas infektoloģijas centra būvē beidzas bez rezultāts. Un tas iepirkums bija jau ilgstoši. Nu, man liekas, ka pirms manis kļūst par ministru. Un tāpēc gada beigas bija jāpārdala vairāk nekā 40 miljonu uz citiem objektiem, kur ir gatavi projekti, kur var realizēt atlikušā laikā.
Jo mums ir divi gadi. Arī...
Stradiņa slimnīca bija tā, ka mums A2 arī notika iepirkums, un šobrīd A2 beidzot, un tas arī ļoti labs rezultāts, ka mēs strādājam ļoti intensīvi ar Finanšu ministrijā un valsts nekustam īpašums, lai viņi pārņem to projektu, jo es uzskatu, un man liekas, ka visi valdība šobrīd tā saprot, ka nevar būt valdi vai valdes loceklis atbildīgi par projektu, kas ir vairāk nekā 100 miljoniem būvniecība, tāpēc jābūt institūcija, kas to manedžē. Un mēs uzskatām, ka nekustam īpašumu valsts, ka viņi var to A2 darīt.
Šajā gadījumā es domāju par onkoloģijas centru runāju, jo tas arī liels projekts, un šeit nu, galu galā atbildība ir uz valdes priekšsēdētāja novelta, kas arī varētu būt pamatot, jo viņš ir valdes priekšsēdētājs. Tomēr jautājums, jūs redzat ministrijas atbildību, ka ir pieļauts šīs, ka nebūs
Ministrija atbildība, viņi strādāja, sako līdzi to iepirkumu, vienmēr mūdien, kā iepirkumi jābūt ar rezultātu, tā var ministri darīt, jo tur ir gan valdi, kas ir atbildīgi par iepirkumu, protams, arī padomi, kas sako līdzi, kas notiks. Tad ministrija saprot, ka gada beigas nebūs nekā, tad līdz ar to notik to pārdali ātri, kāpēc citādi tā naudu nevar realizēt. Un līdz ar to, kad mēs saprotam arī, ka iepirkuma aizgāja Latvijas infektoloģijas centra un indikatīvas summa, kas bija paredzēta divi gadi atpakaļ, ir vismaz pa 30-40% dārgāk šobrīd. Līdz ar to arī tā nauda kļūst mazāk. Katru periodu, katru mēnesi mēs kavēsim kaut ko realizēt, Eiropas struktūra fonda nauda kļūst mazāk.
Bet runājot vēl par slimnīcas vadību, slimnīcas darbinieki ir skaidri izteikušies, ka neredz iespēju sadarboties ar padomi. Kā jūs plānojat šo jautājumu risināt?
Es domāju, ka vispirms ir jāsaprot divas dažādas lietas. Tad padome, viņš patieši nesadarbojas. Ar viņam nav nekādas funkcijas ar darbinieku.
Tad darbinieku uzticība padomē nav svarīga?
Nē, ir ļoti svarīga. Protams, ir ļoti svarīga, un es domāju, ka tas viss situācijā izveidojas mēnešiem, un es esmu bijis klāt jau vairāk nekā 3-4 mēnesi, lai mēģinātu šī doma starpība starp valdi un padomē ņem nost, jo man ir ļoti būtiski projekti realizēt un attīstīt slimnīcu. Un tāpat arī valdes, arī, vai valdes priekšsēdētāji, arī komunikācijas, arī ar veselības ministrijas iestādes arī bija arī problēmas. Mēs mēģinājām šī jautājumu risināt, lai iet uz priekšu, bet diemžēl beidzas, kā jūs redzējat. Jā. Un es uzskatu, ka mums šobrīd arī padomi ir īsu laiku vajadzēt stabilizēt to situāciju, jo jebkura pacietība ir savu arī gals.
Bet Atgriežoties vēl tieši par onkoloģijas centru, šobrīd, ko jūs varat teikt onkoloģijas pacientiem, varbūt... onkoloģijas centra mediķiem, kad būs šīs jaunās telpas, jo pirms mēneša jau vēl solīja, ka būs remonts?
Nē, pirms mēneša neviens nesola, un tas arī ir, par ko es arī nedaudz pārmetu slimnīcā, gan padomi, gan arī valdi par to, ka jau aprīlī, kad jau indikatīvi parādījies to iepirkumu, naudu par Latvijas infektoloģijas centru, kur jau beidzas tulīt un jāatsāk būvniecība drīz, bija dārgāk, bija skaidrs, ka abas projekti nevar
virzīt uz priekšu. Pacientiem
Viņi vajadzētu informēt darbniekiem ātrāk un sāk sagatavot šī procesa ātrāk. Šobrīd situācija ir, kā ir, mēs ejam uz priekšu, mums ir viens iepirkums, kas ir gatavs, ir jāuzsāk uzreiz, Latvijas onkoloģijas centra vēl nav iepirkums. Tad visi tās ažutāši pa lielu, mēs vēl nezinām
īsto cenu. Tuvāko laiku nemaz nevar būt runa.
Tuvāko laiku jūlijā vai augusti, kad būs saprotam to summu, mēs paņēmam ministra kabinetu otrdien lēmumu atbalstīt viena projekta virzīšanu un otrā projekta gaidīsim uzreiz, cik būs summa un naudu meklēsim.
Jūs minējāt,
tā ir prioritāte un arī būs to
rekonstrukcija. Jūs minējāt, ka esat nedaudz dusmīgs uz valdi un padomi arī par to komunikāciju kopumā. Jūs padomi atbalstāt šajā brīdī? Jūs vērtējat viņu darbu kā labu?
Nē, mēs vērtējam. Mēs to joprojām mēs vērtējam. Es teicu otrdien darbniekiem. Es neesmu apmierināts vispār.
Ar padomi.
Gan ar padomi, gan ar valdes komunikāciju, jo tā rezultāta, kur mēs esam. Jā, līdz ar to es saku, pacietības mērs man jau ir pēdējā mirkli šobrīd, un es gaidu ricības, es gaidu, lai viņi būtu vienoti, strādā, lai nezaudētu šo projektu, kur vajadzēk realizēt drīz.
Es domāju, pacietības mērs arī droši vien ir sasniegts mediķiem un pacientiem, kuri uzturas onkoloģijas centrā. Jautājums, vai jūs esat apmeklējis onkoloģijas centra operāciju bloku, lai iepazītos reāli ar to telpu stāvoklīm, jo mums ir zināms, ka jūs esat aicināts šobrīd vairāk kārt, bet uz operāciju bloku neesat.
Es man neviens neaicināju šobrīd, pēdējā pusotra mēs uz operēsiem bloks. Tas ir mulkības. Un es domāju, ka es aicinu arī kolēgi, kur arī met ik pa laikam neiztais cīnies, arī būt godīgāk. Es esmu kā ārst, agrāk es esmu bijis vispār onkologi vairākas reizes. Un es esmu vairāk, es biju onkoloģijas centra kopumā, mēs atklājām kemoterapiju, mēs pastaigājām pa, es zinu, ka tur situācija ir slikti. Un es nekad nesaku, ka te nebūs. Un es teicu, ka otrdien mēs ielikam arī savu lēmumu zinojums, ka onkoloģijas centra ir prioritāte, un mēs meklējam no jebkura avot naudu. Un es apsolu darbniekiem un onkoloģijas ārstiem un darbniekiem, kā šī projekta mēs realizēsim. Un šogad un tūlīt budžetā viena dalā naudu, kas ir saistīta ar operācijas bloku, ir ielikt budžetā. Es pieprasīju jums, un mēs meklēsim risinājumu dabūt to naudu. Tā kā mēs ejam ar to projektu, bet vispirms arī no valdi un padomēs gaidu plan B, kā mēs varam realizēt to projektu pa dalam, jo šobrīd iepirkumi vēl nav beidzas, mēs nezinām to summu.
Mums arī no vairākiem avotiem ir zināms, ka, piemēram, Austrums slimnīca šobrīd strādā ar tehnisko budžetu.
Jā.
Kā atbildība tā ir, ka lielākā valsts slimnīca nav sakārtojusi savus budžeta jautājumus?
Jā, es domāju, ka tas arī ir viens no man problēma starp padomi un valdi. Kā es saprotu, sākas ar to, ka padomi jau kādu laiku atpakaļ paprasi to budžetu, bet valdi vēl joprojām redz, ka tur ir finansiālas arī iespējami gada beigas būs grūtības, ka pēc viņi meklē risinājumu, kā šī budžeta lai iesniegt. Rezultātā vēl nav budžeta, un tas arī nav labi, un tāpēc arī jābūt budžeta, jo mēs esam, kad es biju otrdien, man bija tikšanas gan ar valdi, gan padome, mēs saprotam, ka universitāte klinikas gada beigas būs nepieciešam finansējumu atbalst, un to mēs teicam, mēs ejam uz valdību, mēs esam jau finanšu ministri sūtam informāciju par to situāciju universitāte klinikas, un tāpat arī katru gadu mēs redzam, ka vienmēr, diemžēl, ņemot vērā finansiāla trūkums, veselības aprūpe. Mums vienmēr oktobri, novembri, dezembri mēs pārdalam no programmu, kas nepiepildas, uz programmu, kas arī ir pārpildīta. Un tad arī paprasam no valdībā arī papildus finansējumu. Tā arī mēs darām jau 20 gadi.
Bet šobrīd arī zināms tas, ka valde jau padomēja vēl paguv iesniegt vairākus variantus, daudzus variantus, jāsaka. Padome visu laiku atraida, atmet. tas nevedina domāt, ka varbūt padomu mērtiecīgi mēģinājusi ir nu, tomēr kaut kādā veidā parādīt, ka valda neizdara.
Es saku, mēs esam ļoti šobrīd strādājām, analizējam visu to jautājumus, jo es saku, ir ļoti, man, mums ir viegli no veselības ministri, ka kapitālā turētāja atlaist padome tulīt jautājums. Tā pēc, patreiz vēl likums stājas spēkā, tikko vakar Saeima paņem otrais lasījums likumā, kur atlaut mums bez padomes kapitāla sabiedrība, un to mēs izmantosim. Līdz ar to vajag ar viņu vietā trīs jauni cilvēki. Tad arī jāmeklē profesionālu un jāiecel tādi nitrāli cilvēki. Tas ir nepieciešams laiks, tas ir viens. Otrais mums arī ir jautājums stabilizēt arī valdi. Tā kā līdz ar to mēs mēģinājam maksimāli aicināt uz dialogu abas puses un mēs sakojam līdzi katru stundu, kas notika. Es saku, es arī ilgi negaidīšu, es gribu ātrāk miers un rezultātu. Es gribu, lai lielākā slimnīca Latvijā turpina strādāt stabili un
Es gribu prasīt to noslēgumā īsi par pašu principu. Edgars Lapsvīrs, Valts Ābols, iepriekš ir Normans Ņeviš, iespējams vēl kāds, ir cilvēki, kuri ir vienas slimnīcas valdē un otras slimnīcas padomē, jā. Dažādās.
Jā.
Tāds princips, jūsuprāt, ir pareizi pieeja?
Nav pareizi, bet tas arī ir jautājumu atbildi uz jautājumu tā. Šobrīd, ja mēs paņemam to trīs cilvēku no valdi, kur mēs varam atrast cilvēku, kurš ir gatavi strādāt šī sistēma, ja viņš nav no sistēma. Tad viņš ir vai bijušais vadītājs, vai esoši vadītājs kaut kur Latvijā, vai strāda sistēma, ja viņam ir jābūt to, zina, pazīst to sistēmu. Līdz ar to atkal būs jāiecel kāds profesors, kāds slimnīcas vadītāji, lai turpin strādāt.
Tad sistēma ir tāda, jo trūks cilvēku.
Trūks eksperti, un tā ir, nav pilna darba, tā padomes darbs.